Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Papež Benedikt XVI. Občanským jménem Josef Ratzinger se zapsal do historie svým nečekaným rozhodnutím odstoupit ze svého úřadu v 8. roce svého pontifikátu, a sice v únoru roku 2013. Nebude to ovšem jediná stopa, kterou v dějinách zanechá. Léta před svým zvolením 265. papežem byl v povědomí i jako prefekt tehdejší kongregace pro nauku víry a také svými teologickými díly. A právě na tuto oblast jeho činnosti se zaměříme v následující necelé hodině. Mým hostem je Pavel Frývaldský, kněz plzeňské diecéze a univerzitní pedagog, zaměřující se na teologickou oblast christologie, trinitární teologie a i dílo papeže Ratzingera. Dobrý den, pane doktore, já bych začal na úvod otázkou, která by vysvětlovala náš pořad, který právě natáčíme, a sice jak jste se vlastně k problematice papeže Benedikta, respektive kardinála Ratzingera dostal, co vás k tomu dovedlo?
Já jsem byl čtenářem Josefa Ratzingera dokonce už svých gymnaziálních let. Já si pamatuju, že ta kniha Úvod do křesťanství, kterou jsem přečetl jako jednu z prvních teologických knih na gymnáziu, mě velmi oslovila, a vlastně, i když jsem všemu nerozuměl, tak jsem vnímal, že tam je nějaká hloubka, něco, co by bylo dobré dál se tím zabývat a více to zkoumat, tu teologii Josefa Ratzingera, a proto jsem také, když jsem studoval teologii v Praze, tak jako magisterskou práci jsem měl právě christologii Josefa Ratzingera, tedy Ratzingerův pohled na postavu Ježíše Nazareckého. A on pak to své dílo christologické, Josef Ratzinger, jakožto papež, rozvinul tou knihou Trilogii o Ježíši z Nazareta, která takhle vyšla v českém překladu. A já jsem vlastně pak během těch dalších studií, během ve své rigorózní práci, se zabýval tady tím jeho dílem, tedy tou christologií, pohledem Ratzingera na Ježíše z Nazareta. A to jsem poté taky publikoval. A vlastně ta postava Ratzingerova i ta jeho teologie mě provázela pak dále. Já jsem pak studoval v Římě na Gregoriáně, kde jsem dokončoval doktorát, teda už ne na Ratzingera, ale na jiného teologa, Romana Guardiniho, který je ovšem také důležitý pro Josefa Ratzingera, takže jsem si uvědomil i ty kořeny Ratzingerovy teologie a spirituality. Takže vlastně ta postava Ratzingerovy teologie mě provází po celý život a pořád ho rád studuju a rád ho čtu.
No. Vy jste naznačil, z čeho asi kardinál Ratzinger vycházel, to znamená z Guardiniho a ještě z nějakých dalších kořenů, které byly pro něj charakteristické.
Ano, on, Josef Ratzinger, je člověk samozřejmě velkého vzdělání. On sám se hlásí hodně k Augustinovi, k svatému Augustinovi z Hippo, což je velký zdroj inspirace pro něj, vůbec k těm církevním otcům, těm prvním autorům prvních staletí křesťanských dějin, ty jsou pro ně velmi důležité. Pak on ve své habilitační práci, Ratzinger, se zabýval Bonaventurou, tedy Bonaventurou z Banoreggia, svatým Bonaventurou, což byl pro něj taky velký zdroj inspirací. A co se týče toho 20. století, tak měl blízko Romanu Guardinimu určitě, jeho vztah liturgii, kristologii, je tam hodně společných bodů. A poté Hans-Urs von Balthasar je určitě důležitý také pro Josefa Ratzingera. Oni spolu spolupracovali a spolu byli přátelé. Takže tito autoři by byli asi blízcí Josefu Ratzingerovi. Ano.
Tito autoři jistě na něj vliv měli, ale určitě nebyli jediní. Myslíte, že na něj měli vliv ještě další faktory, jako třeba prostředí, kde vyrůstal, nebo další? A pokud ano, tak jaký?
Ano, Josef Ratzinger je z Bavorska a ta německá teologie pro něj důležitá právě pro ten i kontakt s protestantským prostředím. On vede dialog s protestantskými autory, což je častý motiv německých teologů pro ten ekumenický rozměr. A tady to téma se tam objevuje. Pak on Má ovšem blízko také k lidové zbožnosti, kterou zažil v Bavorsku a která mu byla jako drahá, takže on tam spojuje takovou tu intelektuální formaci velmi vysokou s takovým jako oceněním i té lidové zbožnosti obyčejných lidí, abych tak řekl, Bavorska. Takže tohle to se tam v tom jeho díle objevuje. To má osobně blízko také k tomu Romanu Guardinimu. Samozřejmě těch autorů, kteří ho ovlivňovali v tom německém prostředí, bylo více. Já bych ještě zmínil jeho učitele, to byl Gottlieb Sengen, on už není tak známý, ale ten ho vlastně naučil propojovat ty církevní otce, ty autory z prvních křesťanských dějin s těmi moderními přístupy, jo? Takže i s personalismem, existencialismem, takže on dokáže propojit i to staré s tím novým. On i s těmi novými přístupy v teologii, ve filozofii a tohle to je pro něj tak jako typické. A ještě, co jsem zapomněl říct, samozřejmě pro Josefa Ratzingera je velmi důležité Písmo svaté, Bible, tedy jeho skutečně jeho teologie čerpá z Písma svatého a zná velmi dobře exegezi, to znamená biblistiku, jak tu moderní, tak tu starou středověkou nebo církevních otců. Takže tady to je vlastně velmi, ta jeho teologie zakotvená v Bibli, to je třeba říci.
Vy jste zmínil před chvílí, že už od začátku byl zvyklý na jakousi polemiku nebo dialog s protestanty. Jak to tedy bylo vlastně s ekumenismem papeže Benedikta? Někdo tvrdí, že byl příliš konzervativní. Jak to tedy bylo?
To je taková poměrně asi komplikovaná otázka, ale kdybychom ji zjednodušili, určitě on si cenil protestantské autory, které studoval, i když s nimi vedl třeba rozhovor kritický a polemický, tak byly pro něj z nějakého zase jiného úhlu důležití. Ať už to byl třeba Karel Barth, velký protestantský teolog. Je třeba říct si v tom ekumenickém dialogu, který byl po druhém vatikánském koncilu, tak on si uvědomoval, že ne všechno musíme dát stranou z té své katolické identity, abychom našli nějakého společné jenom jmenovatele, na čím si můžeme shodnout, tedy katolíci s nekatolickými církvemi v Německu, ale že i ta naše katolická tradice nebo katolické chápání církve je důležité, abychom ji znali, abychom věděli, co je tedy to katolické ve vztahu k tomu protestantství, abychom věděli, z jakých pozic vstupujeme do toho dialogu s protestantskými církvemi, abychom se nezříkali, abych tak řekl, té své katolické identity nebo katolické teologie, chápání toho, co to vlastně katolická církev je. Určitě pro něj, když bych to řekl zase velmi jednoduchým způsobem, ne zjednodušeně, ale takovým jako přístupným způsobem, pro něj určitě středem církve a chápání církve je Eucharistie, tedy mše svatá. On je stoupencem takzvané eucharistické ekleziologie. To znamená, že mše svatá je středem, ale vrcholem života církve, principem její jednoty a tady to eucharistické pojetí církve je katolické a které není ve všem kompatibilní pochopitelně s tím protestantským chápáním církve. Ale v tomto on se snažil neopomenout to, co tedy tu katolickou ekleziologii tvoří katolickou. Takhle, ano.
Byla nějaká odezva ze strany protestantů na tyto teze, které jste teď říkal?
Určitě byla někdy trošku třeba negativní, když působil jako prefekt Kongregace pro nauku víry, kdy vydal pod jeho vlivem, pod jeho vedením vyšel dokument Dominus Jesus, kdy on rozlišuje mezi církvemi a církevními společenstvími, kdy říká v ten dokument, když to tak zjednoduším, že církve, které mají tuto apoštolskou identitu, apoštolskou posloupnost a vychází jejich teologie ze svátosti, tedy z Eucharistie, tak to je možné nazývat církvemi, což je církev katolická, pravoslavná, když to církve, které nejsou takto chápané a spíš vnímají svoji identitu jakožto založenou na naslouchání božímu slovu a že to boží slovo vytváří vlastně církevní společenství a ta svátost vlastně není tak důležitá, tak nazýval tedy církevními společenstvím. Tohle vyvolalo určitou kritiku, proč by nekatolické církve měly být nazývány církevními společenstvími a ne církvemi. On však chtěl ukázat jakoby rozdílnost těch ekleziologií, která je důležitá pro další teologickou debatu. Pokud si neuvědomíme tu určitou rozdílnost teologií mezi katolickými a protestantskými chápáním církve, tak vlastně ta debata nemůže pokračovat vlastně v pravém slova smyslu, protože jakoby opomíjíme to, jak my vlastně sebe sama jakožto církev chápeme. Takže tady to téma vyvolávalo určitou diskuzi, ale to je téma ekleziologie, ve které on třeba nebyl ve všem samozřejmě přijímaný ze strany svých protestantských souputníků, abych tak řekl, ale v jiných otázkách, pochopitně třeba christologie a dalších témat, tak tam nachází zase třeba v mnohem shodu i s těmi nekatolickými autory.
Když bychom to shrnuli, došlo tedy za jeho doby k nějakému pokroku v ekumeně nebo spíše ne?
On byl určitě kritikem takových jakoby jednoduchých řešení, jednoduchých tezí, že už jsme jednotní, protože máme společnou víru, tak to úplně není. On převaroval před příliš jednoduchými řešeními, na ekumeně mu záleželo a snažil se o ten teologický dialog, který mu ležel samozřejmě jakožto teologovi na srdci, a šlo mu asi o to, že jako my katolíci jsme znovu po koncilu, během koncilu objevili boží slovo, naslouchání božímu slovu, ze kterého my jakožto křesťané žijeme, tak pro ten ekumenický dialog je také důležité téma svátostí, které třeba znovu můžou objevit, nebo tu svátostnou podobu církve, kterou můžou objevit třeba i nekatolické církve. A takže v tomhletom určité posuny byly, je to trošku jiný způsob toho ekumenického dialogu, než třeba aspoň z mého pohledu razí papež František, který je spíš dáv na ten osobní vztah, na to společné dílo, třeba charitativní nebo společné dílo zájmu o druhé. Takže ten Ratzingerův důraz byl spíše více teologický, to souvisí s tou jeho formací intelektuální. Ty posuny jsou určitě veliké ve vztahu k té německé luteránské církvi, ale jsme na cestě dál, není to ještě všechno tak vyjasněné. Hlavně to téma církve, ekleziologie je v mnohem ještě velmi diskutabilní a velmi, velmi otevřené dalšímu dialogu.
Víme, že byl, jak jste říkal, vědcem, byl teologem. Jaké byly jeho dominantní obory v teologické vědě?
Takovým jeho velkým tématem je překonat určitě rozdělení víry a rozumu nebo takového oddělení, což je určitě dědictví novověku, to oddělení víry a rozumu, náboženství a vědy, uvést obojí v dialog, který je k prospěchu víry, tak k prospěchu rozumu. To je jeho velké téma, které se často vrací v jeho díle. Pak je to téma církve. Ratzinger vede o překonání takového příliš institucionálního chápání církve, příliš právního, neosobního. Chce uvádět lidi k osobnímu chápání církve a vnímat církev, že to není ta instituce nebo organizace, ale je to opravdu živé společenství lidí, kteří se spojí v jednotu ve své víře v Ježíše Krista. To je třeba říct. A tím se dostáváme k dalšímu tématu, vztah církve a Kristus. Ježíš Kristus, jeho osoba, jeho poselství a jeho vztah, tedy Kristus jakožto určitý základ života církve, křesťanského společenství. Tak to bych řekl, že to jsou takové ty důležité momenty v jeho teologii. Pochopitelně najdeme i další. Jedna z jeho takových slavných knih je o eschatologii, tedy o smrti a věčném životě. Máme i v českém překladu, kterou on považuje za své nejpropracovanější dílo. Takže je tam i to téma eschatologie, ale myslím, že pořád to jeho myšlení se krouží. Kristus, církev, víra, rozum, tady ty témata se tam opakují.
vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Když Josef Ratzinger se stal papežem Benediktem XVI., tak byly diskuze, jaké bude jeho ta první encyklika. Někteří říkali, bude o liturgii, někteří už tehdy mluvili o tom, že bude zaměřená na ekologii, což už bylo téma, kterým se i Josef Ratzinger zabýval. Ta byla pak publikována až papežem Františkem, ta jeho encyklika o ekologii. Ale je zajímavé, že ta jeho první encyklika, kterou představil, byl Deus Caritas Est, tedy Bůh je láska, tedy téma lásky, což některé ti jeho znalce překvapilo, ale on toto téma vyzdvihl jako centrální. Boží láska, která se nám zjevila v Ježíši Kristu, láska, která nás inspiruje k tomu, abychom sloužili v lásce druhým lidem. To je najednou téma, které on vyzdvihl, a pak samozřejmě ty další takzvané božské cnosti víry, to znamená krize víry, která je přítomná, zvlášť v tom evropském prostředí, posílit víru znovu, vést lidi k víře, která je nějak zpochybňována, zeslabena, tedy k modlitbě tím pádem, a pak naděje, to téma naděje, Spes Salvi, ta jeho encyklika je také důležitá, takže nejenom on jako papež Benedikt se mi zdá, že v daleko více vyzdvihl je to rozměr víry, naděje, lásky, jakož toto je své poslání, které chce předat církvi, zvláště v Evropě, která podle jeho chápání vlastně jakoby zapomíná na tady to své dědictví a oslabuje svoji víru, svoji naději. A znovu tady ty cnosti v těch křesťanech, a nejenom křesťanech, probudit vlastně. No. Takže to bych řekl, že to je ten důraz, který jsme mohli vidět díle toho magisteria papeže Benedikta.
Já bych se ještě s dovolením trošičku vrátil k té encyklice o ekologii. Dnes je toto slovo velice frekventováno, zvláště v souvislosti s papežem Františkem, ale málo se ví, že vlastně ten problém ekologie rozhýbal už papež Benedikt, že? Jak to tady začalo?
Ano, to je pravda. Téma ekologie se objevuje už v díle Josefa Ratzingera. Je třeba říci, že už se objevuje také v díle právě toho již zmiňovaného Romana Guardiniho, který je velmi důležitý jak pro Josefa Ratzingera, tak pro papeže Františka. On byl jeden z prvních katolických autorů, který se věnoval tématu ekologie. A v jeho myšlení, tedy když se vrátíme k tomu Guardinimu, ekologie je příznačná pro ten určitý konec novověku, jak on tomu říkal. Tedy ta novověká představa toho pokroku, kdy stále směřujeme k lepším a lepším zítřkům, je vlastně narušená tady těmi prvními signály ekologických problémů, na které byl tedy Romano Guardini citlivý. A tady to pak se téma objevuje u Ratzingera, totiž v tom smyslu, že často se to téma ekologie nevidí úplně komplexně, on kladl důraz také na otázku toho lidského srdce, lidského přístupu ve vztazích mezi lidmi i ve vztahu k přírodě. Mluvil o takové ekologii lidského srdce, to znamená o ekologické smýšlení, které vychází tedy z toho lidského vnímání, chápání světa kolem nás, které není příroda jenom zdrojem zisku a něčeho, co můžeme využít, ale má svoji hodnotu jako dílo Boha stvořitele. A znovu se máme učit žasnout nad tady tím dílem stvoření, kontemplovat ho v klasické nauce a mít k němu tedy vztah jakožto k božímu dílu. A ten problém tedy neleží tolik v té technice nebo v těch moderních technologiích, ale zase v člověku, v jeho srdci, v jeho smýšlení. A tady ten jakoby antropologický důraz na kořeny ekologické krize, to je něco, co ten Josef Ratzinger vyzdvihl, což se do jisté míry odráží v té encyklice papeže Františka.
To znamená, že tohle je asi důležité pro to, abychom odlišili teologický pohled na ekologii a takový ten světský pohled na ekologii, který se dnes velice často vyskytuje.
Přesně tak. Ten problém ekologický není jenom politický, nebo není to ani, že bychom měli odvrhnout výdobytky civilizace, ale spíš jakoby problém je lidského smýšlení, jak zacházet s tou technikou, kterou máme, jak zacházet s těmi výdobytky civilizace, aby to bylo konstruktivní a nedestruktivní, ale to je právě důležité i proto, aby i ten rozum, který je mocný, ten moderní rozum je vlastně velmi mocný, máme technologickou moc, aby také nebyl slepý, aby měl taky oči, aby viděl, jo, jak má zacházet s tou svou technologickou mocí. A aby tohle byl schopen, tak nestačí už jenom ten rozum jenom technický, ale je to třeba, aby ten rozum měl morální nějaká kritéria, i kritéria víry, na základě kterých může posuzovat, jakým způsobem tu svoji moc bude využívat a aplikovat. Tohle to je téma, o kterém se třeba v těch ekologických hnutích příliš nehovoří. Na tohle on třeba kladl důraz. Jo? Takže samozřejmě tam pořád je to nebezpečí, kterým se chce vyhnout katolické nebo křesťanské chápání vztahu člověka k přírodě, jednak jakoby takového vyhroceného antropocentrismu, že ten člověk je vlastně Bůh, který si může dělat s tím světem kolem sebe, co chce, což je ten vyhrocený antropocentrismus novověký, tedy ten člověk Bůh, který je absolutním pánem nad vším, což není křesťanská myšlenka a z křesťanství nevychází, protože v křesťanství je skutečně člověk podřízen Bohu a má mít zodpovědnost za stvořený svět. Ale pak je to ten druhý extrém, že ten člověk vlastně se považuje jenom za to zvíře lepší, nedokáže říct, v čem je vlastně žába nebo nějaké zvíře jiné než ten člověk samotný. Dokáže se jakoby odlišit od toho světa přírody a to je druhý extrém. Takže vlastně člověk musí zase najít nějaké místo ve vesmíru, v přírodě, že je tvorem, je podřízen Bohu, ale zároveň je tedy odlišný od zvířete. Takže tady to téma samozřejmě hraje velkou roli i v myšlení Josefa Ratzingera.
Nakolik si myslíte, že v oblasti ekologie ovlivnil současného papeže Františka?
Myslím si, že tam, pokud vezmeme si tu část Laudato si o takzvaném antropologickém zdůvodnění té ekologické krize, tak myslím si, že tady to téma bude asi velmi blízké i Josefu Ratzingerovi. Do jaké míry byl přímý vliv, to nevím. On se tam spíše odvolává právě na toho Romana Guardiniho, ale myslím si, že v tomhletom budou tito autoři jako zajedno. Téma jim také leželo na srdci, ano.
Grazie tu sei Maria, che accogliendo con il tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al tuo sì, senza riserve, senza ombre, di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia, all'egoismo e alla violenza, no al maligno, principe ingannatore di questo mondo, sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore. Noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire un futuro migliore per tutti.
Další takovou doménou Ratzingera byla kromě ekologie také ekleziologie. Vím, že napsal v roce 1969 jakýsi dopis, nebo to byla, myslím, přednáška, ve které predikuje budoucnost církve a kdy zmiňuje, že vlastně k obnově církve by mělo dojít od spoda, čili od rodin, od malých skupinek. Jak to vlastně přesně bylo myšleno?
Josef Ratzinger vlastně už v 60. letech mluví o tom, o církvi, která bude menšinová, což v té době ještě v Bavorsku ve svém dnem někteří vnímali jako zvláštní vizi, kterou nechtěli připustit, že by tedy církev ztratila tu svoji většinovost ve společnosti, ale on už tehdy jako mladý teolog, což je zajímavé, vidí tuto skutečnost, že církev bude menšina, ale jemu šlo o to, a na to kladl důraz potom jako papež Benedikt, aby ta menšina byla kreativní, aby byla tvořivá, tady ta křesťanská, chcete-li katolická menšina, aby byla kreativní, aby dokázala vyzařovat evangelium, aby dokázala zase být kvasem té společnosti, která je třeba většinově nekřesťanská už nebo odkřesťanštěla. Takže on říkal, není důležité, jestli vlastně až tak důležité, jestli církev je většinová nebo menšinová, ale spíš, jestli ta církev je tvořivá menšina, jestli dokáže být tvůrčí, jestli dokáže vyzařovat evangelium navenek, tedy ve službě společnosti, a tak vlastně tuto společnost proměňovat. A tady to téma, myslím si, i zdůraznil, když byl jako papež Benedikt zde v České republice v roce 2009, kdy hovořil o těch kreativních menšinách, které jsou ve skutečnosti nakonec důležitější pro tu budoucnost dalších dějin, než ty, řekněme, pasivní většiny, které vlastně tak nějak žijí z té tradice, ale vlastně už nic nevytvářejí, už nic nevyzařují, už jsou jakoby ukolébané tím, že vlastně tvoří většinu, ale ta většina se lehce může vytratit. Takže znovu ten důraz na ty tvořivé menšiny, to je, myslím si, zajímavé, že on už tohle to opravdu vyhlíží v těch 60. letech v Německu, kdy ještě to nebylo tak přijímané, tady ta vize té tvořivé menšiny. A dokonce Ratzinger říká, nemusíme za každou cenu se bát o to ztratit jakoby ty své pozice, ztratit tu většinovost, vliv v politice a tak dále, ale jde o to, aby ty křesťanské společenství, ať už rodiny, farnosti, byly tvořivé, aby žili z víry a tím vlastně mohli připravovat cestu do budoucna pro to křesťanství, které je živé, které je nějak životodárné. Tohle to myslím si, že je důraz, který je zajímavý a který je pro nás, myslím, inspirativní, třeba pro to naše české prostředí.
Já myslím, že tento důraz není zajímavý jen z tohoto důvodu, ale i z důvodu, že papeži Benediktu bývá často připisována konzervativnost a to, že vlastně on nezdůrazňoval hierarchii, ale spíše tady tato fakta, která jste teďka řekl, tak to nahrává opačnému pohledu na papeže Benedikta.
No samozřejmě ty naše kritéria jsou trochu vždycky problematické. Někdy si liberální představíme, že vlastně tvořivé a konzervativní vlastně jakoby nějaké jako uchovávání strnule něčeho, co už tady bylo. Ono taky může být obráceně, že? On někdo může být jako jít s těmi módními trendy. Proč? Protože chce uchovat ten vliv toho křesťanství, chce, aby to křesťanství stále bylo jako in takzvaně. Jenomže ono těch módních trendů tady bylo spousta a většinou ty módní trendy dlouho nevydrží. A většinou o tom Ratzinger sám hovoří, že módní byl Heidegger, pak byl módní marxismus v Německu, pak nějaké další téma, ale ty módní trendy se velmi mění. A ta pravá tvořivost je opravdu žít z toho ducha evangelia. To je vlastně to, o čemu šlo, tedy o to znovu číst písmo svaté, evangelium, žít podle něho, a v tom je ta aktuálnost křesťanství a v tom je určitá trvalost toho křesťanského étosu, křesťanského života, která není jenom v tom, že zrovna se necháváme inspirovat to takzvaně, co v té společnosti letí. Samozřejmě ne, že by to nebylo důležité, musíme to znát, ale to není to pravé jediné kritérium, že to jediné kritérium to není. Takže asi tady ten důraz, určitě on nebyl konzervativní v tom smyslu, že mu by mu šlo jenom o to konzervovat všechno to, co tady je z minulosti, za každou cenu. Jemu šlo skutečně o to, my to máme už v těch jeho spisech věnované svatému Bonaventurovi, o takové živé působení Ducha Svatého, který nás skutečně může inspirovat něčemu novému, ale Duch Svatý je ten, který dokáže inspirovat něčemu novému, co je zároveň vlastně v kontinuitě s tou předchozí tradicí i s tím Písmem svatým. Takže to je právě dílo Ducha Svatého, který dokáže spojit tu tradici v tom dobrém slova smyslu s tím, co je teď aktuální, co je teď jako dnešní, jo, tady to dnes. A na tohle on určitě kladl důraz, takže on nebyl takový strnulý, jenom konzervativec, kdy tomhle tom slova smyslu on takhle nepřemýšlel. Pokud čteme dobře ty jeho texty a nasloucháme jeho slovům.
Když už se bavíme o konzervatismu a liberalismu, tak mě nemůže nenapadnout otázka, jestli došlo u Ratzingera také k nějakému vývoji mezi tady těmito polohami během jeho života.
Určitě u něj je určitý vývoj teologický, to bezesporu je také dán těmi různými úkoly, které zastával. Měl jiný úkol jakožto profesor teologie na univerzitě, jiný jakožto arcibiskup v Mnichově, jiný jako prefekt kongregace pro nauku víry a posledně pak jiný je zase jako papež. Takže tyto nové úkoly, které před ním stály, ho vedly k novým postojům, řekněme, ale přesto si myslím, že v tom jeho myšlení není nějaký zlom, nějaká radikální přelom, že bychom měli rozdělovat to Ratzingerovo myšlení na nějaké jakoby přelom. Myslím, že tam je hlavně kontinuita v jeho myšlení, ale je třeba si uvědomit pochopitelně, že ona se ta církev velmi proměnila mezi těmi 50. a 60. lety, když byl Josef Ratzinger teologem na druhém vatikánském koncilu, jako mladý teolog, byl považován za toho velmi reformního, byl ostatně jako ty celá ta německá oblast biskupů, ale je pravda, že ta situace v 60. letech zase je dost odlišná od těch situací celá těch 50. let. Dochází tam k bouřím, revolučním bouřím studentským na univerzitách, začíná tam být zase lákavý i pro teologii marxismus, což Josef Ratzinger velmi odmítal. On byl kritikem vlastně snahy propojovat marxismus s křesťanstvím a v tomhle už vlastně byl vnímán vlastně jako konzervativní v uvozovkách. Třeba, že on si zachoval vlastně to své myšlení jakoby v kontinuitě, ale ta společnost, jak se proměnila, už ho začala vnímat vlastně jako konzervativní. Což se ovšem nestalo jenom jemu, ale i jiným teologům, třeba Henri de Lubac nebo Hans Urson Balthasar, kteří byli před koncilem vlastně vnímáni jako reformní, takový ti hledači nových cest, tak po koncilu právě vlivem změny té situace byli spíš vnímáni jako konzervativní. Oni si zachovali vlastně kontinuitu ve svém myšlení, ale ty dějiny, celé to prostředí nachází v situaci v církvi se mění. Tady ten aspekt bych vyzdvihl, protože se málo o něm hovoří, ano.
Bavíme se o vnímání teologů. Určitě bychom také měli zmínit, jaké vnímání papeže Benedikta v souvislosti s jeho předchůdcem, papežem Janem Pavlem II. A také v souvislosti s jeho nástupcem, papežem Františkem. Nakolik se tito tři od sebe lišili, nebo v čem naopak byli sjednoceni?
Je to trošku ošemetné, jak by ty papeže porovnávat. Na druhou stranu je pravda, že chopitelně každý z nich má odlišný důraz. Já si myslím, někde jsem to četl, myslím si, že to je pravda, že ty důrazy vyjadřují i ty rozměry církve, které máme. Že jestliže mluvíme o církev, že má ten rozměr služební a ten rozměr toho svědectví víry a pak také liturgický, to z toho modlitební, tak myslím si, že určitě ten evangelizační rozměr velmi zdůrazňoval Jan Pavel II. Tím důrazem té nové evangelizace, toho nového svědectví, víry. Josef Ratzinger zase třeba dával důraz na tu liturgickou rovinu, na tu modlitební, na tu hloubku modlitby, na tu obnovu liturgie, abychom skutečně správně slavili svoji víru, správně se modlili, neopomínali modlitbu, tu vertikálu, abych tak řekl. A pak je to zase papež František, který dává důraz na rozměr služebné roviny církve, která slouží chudým, ten diakonální charakter církve. A ne, že by ti ostatní roviny tam pochopitelně chyběly, ale tady ty důrazy tady jsou. A myslím si, že ten důraz toho papeže Benedikta, na rozdíl od Jana Pavla II. A papeže Františka, je také v tom, že on není určitě člověkem, nebo nebyl člověkem velkých gest, které by nějak jako oslovovaly nějak celou tu veřejnost. On byl spíš člověkem slova, to znamená dával důraz na obsah toho, co říká, na texty, které publikoval. A myslím si, že dneska lidé objevují Josefa Ratzingera, papeže Benedikta, především skrze to jeho slovo, skrze jeho texty, které nám zanechal, skrze hloubku jeho myšlenek. Ne tolik v té rovině organizační nebo nějakých gest, které vlastně mají nějaký jakoby symbolický charakter, kterými jako vyjadřují své smýšlení pro tu většinovou společnost, která pochopitelně vnímá gesta více než slova. Ale on přece jen dává jakožto intelektuál a teolog důraz na tu rovinu slova a textu. Ano.
Quando si recita il rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative, aprendola alla novità di Dio. Thank you.
Jaké myšlenky kardinála Ratzingera nebo papeže Benedikta mají v dnešní době co říci? Jaké myšlenky byste doporučil právě dnes k rozjímání nebo ke studiu?
Ty jeho myšlenky stojí za to číst, na co bych zase kladl důraz, je znovu objevit církev, jakožto skutečně ne jakožto instituci, ale jako společenství, jak žít své křesťanství v církvi, v té konkrétnosti toho církevního společenství, to je rozměr, kterou nacházíme v jeho mnoha knihách, tady ten ekleziální rozměr. A pak je to vztah ke Kristu. Znovu ukázal na střed naší víry. Ve středu naší víry není jenom víra v Boha, ale pochopitelně naše víra Boha je určována vírou v Ježíše Krista. A mít osobní vztah k Ježíši Kristu, to je to, co nás činí jako křesťany. A znovu vést lidi k hlubšímu vztahu k Ježíši Kristu je téma velké jeho christologie, jeho trilogie o Ježíši, která stojí určitě za přečtení a je přístupná i čtenáři, myslím si, nepoučenému, i když samozřejmě je to kniha teologa, pochopitelně, ale přesto otevřená širšímu publiku nebo trilogie. A takže to jsou určité důrazy. Jemu skutečně šlo, Josefu Ratzingerovi, najít znovu základ, střed toho křesťanství, na čem to můžeme všechno postavit, v čem jsme vlastně křesťané. A to podstatné je nakonec ten podstatný, to znamená Ježíš Kristus, jeho postava, jeho osoba, jeho život a jeho přítomnost v církvi, jeho živá přítomnost v církvi skrze svátosti. Tohle je, jak se setkat s živým Kristem, to je jeho velké téma a on odpovídá, s živým Kristem se můžeme setkat v církvi. Takže tohle to je téma, které bych řekl, že je stále jako nosné, důležité a snaží se nacházet jakoby ten střed toho křesťanství jako takového.
Když se nebudeme zmiňovat o posloupnosti papežského úřadu, má teolog Josef Ratzinger jako takový nějaké následovníky v dnešní době?
Tak poměrně dost. Já, když jsem studoval v Římě před 5 lety, jsem dokončoval doktorát, tak tam byl mezi studenty velký zájem Josefa Ratzingera, nejenom proto, že byl papež, tehdy už emeritní papež, ale zdá se mi, že ty studenti z mnoha zemí světa vnímali to jeho myšlení jako opravdu zajímavé, jako nějak poutavé pro sebe a že hodně chtěli psát své doktorské práce, jiné práce na Josefa Ratzingera. Ona ostatně vznikla v Německu také okruh jeho žáků, kteří chtějí to jeho dílo propagovat, rozvíjet, oslovit právě pochopitelně i mladé studenty teologie, kteří by se dále tomuto dílu věnovali a rozvíjeli ho. Takže určitě těch iniciativ je poměrně hodně. Co se týče těch, kteří s tím jeho myšlením samozřejmě zabývají, rozvíjí pochopitelně Regensburg, Řezno, kde také Josef Ratzinger působil, jakožto teolog, tak pod vlivem nebo patronátem řezenského biskupa kardinála později Müllera, dneska Rudolfa Föderholzera, vznikl Institut Benedikta XVI., který postupně vydává všechny jeho knihy, jeho svazky a zároveň vydávají také komentáře k tomuto dílu a snaží se tedy opravdu propagovat to jeho dílo a rozvíjet ho. A i jsem překvapen, kolik lidí se do toho zapojuje, jak v Německu, tak i v zahraničí, v dalších zemích, kteří o to dílo opravdu mají zájem. I v naší České republice, ačkoliv tady nám máme trošku jakoby omezené možnosti, tak vím o hodně studentech, hodně kněžích, teolozích, kteří opravdu to dílo Josefa Ratzingera oslovilo a chtějí se mu hlouběji věnovat. Takže myslím si, že dále jakoby toto dílo působí a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom ještě nějaké dalšího texty vydali.
Je vaše dílo o Josefu Ratzingerovi ještě dostupné ke studiu, ke koupi?
Je, ano. To se týká tedy Ratzingerovy christologie. Ještě bych možná připomněl, ona tady vychází v katolickém prostředí, nevím jak známá, Mezinárodní katolická revue Communio. Tato revue vlastně je mezinárodní a založená Josefem Ratzingerem, kromě jiného byl tam i jeden spoluzakladatel tady té revue v roce 1972 v Německu a od roku 1996 je i česká redakce, která se připojila k tady tomu mezinárodnímu projektu, tedy mezinárodnímu teologickému časopisu Communio. A v tomto časopise, který vychází 4x do roka, nebo revue, která vychází čtyřikrát do roka, jsou publikovány texty Josefa Ratzingera i různé komentáře v tom našem českém vydání, takže kdyby někdo měl zájem také, tak bych ještě doporučil, aby si zaměřil i na Little Review, která vychází v českém prostředí. Tam také publikuji třeba já. A samozřejmě těch velkých děl, o něm je celá řada rozhovory, které vedl Josef Ratzinger s Petrem Sewaldem, německým novinářem, a Sewald také, myslím, že to je 2 nebo 3 roky zpátky, před 2-3 lety, publikoval rozsáhlý životopis Josefa Ratzingera, papeže Benedikta, kterou ovšem zatím teda nemáme v českém překladu, ale aspoň třeba ten, kdo by měl opravdu zájem se seznámit s myšlenkami Josefa Ratzingera, tak možná bych doporučoval i sáhnout po těchto rozhovorech, které jsou takové jako přístupné.
Pane doktore, já vám moc děkuji za velice podnětné vyprávění o Josefu Ratzingerovi a za tipy, které jste nám dal, a moc děkuji za to, že jste si udělal čas.
Děkuji taky, děkuji za pozvání.
To byl Pavel Frývaldský z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, odborník na teologickou oblast christologie, trinitární teologie a dílo papeže Ratzingera. Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer. Děkuji za pozornost a těším se na slyšenou u dalšího z rozhovorů nebo pořadů.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.